Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļas nogaļī nozaslēdzās militāros mocēbas Nameja vairogs, kas kopš 2. Augusta nozarasinojos vairokos Vidzemes un Latgaļas novadūs ar mierki treņāt Nacionālo bruņoto spāku un sabīdroto vīnēbu sadarbēbu un savītojamēbu, lai sazagatavotos rudenī gaidamījām visaptverošas valsts aizsardzēbas mocēbom Namejas 2023. Militāros mocēbas Nameja vairogs noritījušas sekmēgi. Mocēbu pirmajos dienos bija liela reģionu iedzīvotoju interese par karavēru un militāros tehnikas porzavītošanos. Latvijas iedzīvotojiem bīžok Jorats Nacionālo bruņotu spāku un sabīdrotu valsts karavērus un mūsu modernu militāro tehniku trēdējādi stiprinot jūs drošības sajūtu pauža aizsardzēbas ministre Ināra Mūrniece. Militārijos mocēbos Nameja vairogs pīzadaļājās Latvijas un sabīdrotu valstu karavēri un zemessorgi, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstokļos jebkurā vītā Latvijā. Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils siltumteikli informēja, ka siltumapgodes zonā SC2 veiks hidrauliskos porbaudis, tāpēc no 8. līdz 11. augustam jaunbūvī tiks potraukta korsto jūdiņas padeve. Kotru vosaru Daugavpils siltumteikli veic siltumtrašu hidrauliskos porbaudis, lai pozalīcinotos par to integritāti un napīcīšamēbu, kad jomā veic remonta darbus. Tikai vairokums siltumtrašu pilsētā ir samārā vacas, tos jūs tur tādā stovūklī, lai minimalizētu avāreju īspiejamību apkuris periodā. Un sakarā ar hidrauliskajiem porbaudiem tiks portraukta jūdiņas padeve jaunbūvī. Ar īlu sarokstu un moju numurim, kur jūdiņas padeve tiks portraukta, var īpazētīs pašvaldības mojas lopā. Saistībā ar svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svātki Maglūnā no 14. līdz 15. augustam valsts autotransporta direkcija akciju sabiedrība pasažieru vilciņš norēkoja papildus reisu no Rēgas iz Aglonu caur Daugavpili un no Aglonas iz Rēgu caur Daugavpili. 14. augustā norēkots vilciņš 14.01 no Rēgas iz Aglonu, bet 15. augustā reiss no Aglonas iz Rēgu 16.30. Drēzumā papildus norēkotu vilciņu reisu izmaiņas tiks publicātas arī ziņu portālā 1188.
Laika ziņas.
Dienās gaitā Latvijas teritoriju šķērsos soltu atmosfēras fronte, todēļ dabas ir pakopeniski apsamoksīs priekšpusdīņī vītum rītumu un centrālajos rajonos, taču pēcpusdīņī jau daudz vīt gaidams pārkiuņa negaiss ar ļoti stiprom lietus gozam. Puses lāns lēdz mārans austrumu dienvedu austrumu vies, kas pēcpusdīņī izagrīsīs no dienvedim dienvedu rītumim un negaisa laikā brāzmos sasniegs 20-24 metrus sekundī. Dīna gaidama korstā līdz plus 27 plus 32 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.